Piektais punkts, pirmais uzdevums. Kur strādā dažādu profesiju pārstāvji? Klausies un raksti. Pastniece strādā pastā. Ugunsdzēsējs strādā depo. Pārdevēja strādā tirgū. Bibliotekāre strādā bibliotēkā. Sētnieks strādā pagalmā. Aktieris strādā teātrī. Dārznieks strādā dārzā. Šuvēja strādā darbnīcā. Skolotāja strādā klasē.